Jou hart begin vinniger klop en jou palm sweet. Jy voel warm. Jy het skoenlappers in jou maag. Eksamenstres het 'n alledaagse verskyning geword. Die druk op studente en leerders om te presteer en suksesvol te wees word al hoe groter. Aangename kennis, ek is Marley van der Merwe. Ek staan in vanaand vir Francha van der Merwe en alhoewel ons 'n van deel, is ons nie familie nie. Ek is 'n vryskut aktrise en online onderwyseres met 'n groot liefde vir kolwyntjies en die kunste. So, welkom by Kompas met my, Marley van der Merwe. Ons gesels vanaand met Albert Keet, 'n opvoedkundige sielkundige van Kaapstad. Hy sluit met ons aan via die telefoonlyn.
Luister na Kompas op RSG.
Ah, baie dankie, dit is lekker vir my om te kan gesels met julle vandag.
Dit is vir ons 'n groot voorreg om vandag met jou te gesels. So Albert, vertel ons asseblief 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy studeer? Wat het jou laat besluit om 'n opvoedkundige sielkundige te word? En wat is jou grootste prestasie?
Ek is gebaseer in Kaapstad. Ek is natuurlik 'n opvoedkundige sielkundige hierso. Ek werk by twee skole hierso, die Duitse Internasionale Skool en Hoërskool Jan van Riebeeck. Ek het dan die Universiteit van Stellenbosch studeer. Ek het daarna my NOS en Uniers gedoen en toe my meesters ook deur Stellenbosch. En ek het gevoel ek wil dit studeer. Ek het nadat ek my NOS gedoen het en ek gaan skool gee vir 'n paar jaar, het ek besef maar al so baie ondersteuning nodig eintlik vir leerders in skole. So dit is regtig iets wat my na in die hart gelê het eintlik nadat ek gesien het hoe die skoolstelsel werk en hoe baie leerders daar is wat ondersteuning nodig het en wat dit nie altyd kan noodwendig bekostig in privaat praktyk en so nie. In terme van my grootste prestasie, dis eintlik moeilik om groot prestasies te identifiseer, want ek dink vir ons is dit as 'n kliënt klaarmaak en hulle kom nie terug nie en hulle soek ook nie 'n ander sielkundige nie, dan dink ek dis seker maar die grootste prestasie wat mens kan kry.
Wat is die gevaartekens van eksamenstres en waarvoor moet jy op die uitkyk wees?
So die gevaartekens sou wees dat al, ek dink veranderinge van jou normale of jou swaalf jou gewone emosionele welstand en so iets waarvoor mens baie kan uitkyk, wat gereeld gebeur is slapeloosheid. Ons kyk na verlies van appetit, mense is nie meer regtig so honger nie, of selfs mense begin ooreet. Dit kan enige kant toe gaan van daai twee. Selfs met die slapeloosheid, dis nogal interessante verskynsel dat dit eintlik na die enige twee van die extreme kante toe kan gaan. Gevoelens van isolasie, iemand wat nie meer regtig sosiaal verkeer met hulle familie nie en nie met mense wil praat nie, wat hulle self isoleer, verhoogde tyd van emosionaliteit, net waar hulle makliker geïrriteerd raak, baie keer is dit in die vorm van disforie waar jy net nie geluk swaalf kan vind nie, en mense wat net swaalf verdoof voel, maar dit verskil maar van mens tot mens. So op die einde van die dag voel ek dit is, of wat waarvan ons uitkyk, is dat daar nou 'n redelike verskil is tussen mense gewone dag-to-dag emosionele welstand wat mense altyd gehad het en dan verander dit in die eksamentye, en dis iets wat mense miskyk, voel ek baie. En dit is iets wat men op 'n manier moet oplet, want die erkenning daarvan is baie belangrik.
Ja, dit is baie waar wat jy daar sê, want ek dink so baie mense ervaar die eksamenstres of ervaar die stres en dan kom hulle nie eers agter dat hulle gestres is nie of dat hulle angstig is nie. Hoe kan jong mense of hoe kan leerders keer dat eksamenstres hand uitdruk?
Ja, dis voorkoming is die beste wapen as dit kom hierby, maar ons moet ook onthou dat kyk, ons gaan stres. Dit is heeltemal gewoon om te stres in eksamentyd. Dit is iets wat mens verwag. Ek dink dit is belangrik om daai stres te erken en vrede te maak daarmee dat mens gaan stres. As mens kyk na hoe mense kan keer dat hulle nie hand uitdruk nie, is om organiseer te wees. Dit is een van die hoofgoeders wat mens moet onthou. Mens moet georganiseerd wees, want as dit die organisering skep 'n helder prent van wat voor mens is. As mens nie 'n helder prent het van wat voor jou lê nie, as jy onseker is, as jy nie weet wat jy moet studeer nie, as jy nie weet hoeveel jy moet studeer nie. Veral as dit kom by studente ook. Studente is baie keer geneig om nou en dan 'n klas te mis en so aan, en dan kan daai onsekere prentjie baie vinnig opkom. En om dan te georganiseer te wees en daai helder prentjie vir menself te skep deur uit te pak, te organiseer om dit so te benader. Andersins moet mens na menself kyk. Mens moet genoeg slaap, mens moet goed eet. As jy gesond eet, dan slaap jy lekker, dan kan jou brein optimaal werk. En ek meen, as mens kom in die handuitdruk tyd, dis 'n soort van sirkel redenasie waar een ding gebeur en dan veroorsaak dat die ander versterk word. En so gaan stap, gaan oefen. Een van die belangrike goeders wat mens moet doen om hierdie stres tot 'n mindere mate te hou, is om jou werksarea en jou ontspanningsarea te skei van mekaar. Dit is iets wat ons nou baie gesien het, natuurlik toe al die skole en universiteite online was die feit dat mense het geleer op hulle beddens en gewerk op hulle beddens en dan besef hulle in die aande kan hulle nie slaap nie, maar op die ou nou kondisioneer mense lyf om optimaal te werk en aan die gang te wees. Mense brein moet aan die gang wees, hy moet so hardloop as mens, dan kondisioneer mense dat okay, as ek op my bed is, dan moet my brein hardloop en dan kan mense nie slaap in die aande nie, want jy klim in jou bed en jy wil slaap, maar dis die plek waar jou brein gewoond is aan om verskriklik hard te werk. So as mens kan, ek weet almal het nie die omgewing om dit te kan doen nie, maar om mense werksarea en ontspanningsarea te skei, moenie probeer om nie te leer in jou kamer nie, leer in 'n ander area waar jy word natuurlik stil is en lekker sonlig en so aan en ontspan in jou kamer. As jy nie kan nie, maak seker as die plaas die deur is in die aand, pak jy al jou boeke weg dat dit uitsigheid is sodat dit nie die hele dag vir jou lê en loer eintlik. en loer nie, so dat jy kan regtig 'n skeiding neem om die tye wat jy rus, want daai rus is ook belangrik en rus is eintlik iets wat ons baie in die tye vergeet, om daai stres te verminder of op 'n bestuurbare vlak swaar te hou deur te rus en daai rus effektief te doen.
So dit klink vir my asof rus en slaap baie belangrik is.
Ja, ek dink nie al die ouers wil dit hoor nie, maar dit is redelik belangrik.
Ja, want ek dink baie studente en leerders dink dat dit is 'n goeie idee om reg deur die nag te studeer, om soveel as moontlik inligting in te prop en dan kry hulle nie behoorlike slaap nie.
Ja, en daai verlies aan slaap veroorsaak dat ons nie inligting kan herroep reg nie. En wanneer dit gebeur, dan skakel dit in by angstigheid waar ons as jy baie kinders kom in die eksamen en sê hulle maar dat dit blank geslaan. Dan veroorsaak dit nog meer angstigheid in die eksamentyd, want dan begin jy dink my tyd raak op en so aan en daai tipe of blank slaan word vererger deur die feit dat ons nie geslaap het nie.
Sjoe, jy het nou gesê dat jy jou liggaam kan kondisioneer om te reageer op 'n manier. So party mense glo dat 'n bietjie stres goed is en dat party mense 'n bietjie druk nodig het om te presteer. Hoe dink jy kan jy stres of eksamenstres tot jou voordeel gebruik?
Ja, dit is baie waar. As ons kyk na voorbeelde, as ons kyk na baie keer sportpersone wat die eerste keer deelneem aan iets wat so of hulle eerste verskyning in 'n nasionale span of so iets maak, mens altyd sien hulle eerste wedstryd altyd in die meeste van die gevalle in elk geval is dit wonderlik. Die sportdans gebeur ook gebruik daai stres, daai ekstra energie wat hulle kry om beter te presteer, om meer te kan doen. En dis wat ons ook moet doen, is ons moet probeer om ons persepsie en ons idee van stres te verander. Want as ons begin stres sien as 'n geleentheid, wat dit eintlik is, want die stres wys vir ons is besig om, ons is uit ons gemaksone uit, ons is besig om te vorder na iets toe, ons is besig om te groei. As ons daai stres sien as 'n geleentheid en nie meer bang is vir die stres, want ek dink baie keer sien ons stres en ons raak bang daarvoor en ons probeer dit so gou as moontlik wegkry in plaas van die stres aanvaar, want die stres gaan daar wees, die stres aanvaar en beheer neem van die stres in plaas van die stres beheer neem van ons. En dan uit daai oogpunt uit die ding benader en dit te sien as 'n positiewe ding en 'n geleentheid om dit actually te gebruik om beter te presteer in daai opsig.
Ek hou baie van wat jy daar sê, dat mens eerder stres as 'n geleentheid moet gebruik. So jy het vroeër genoem dat partykeer sit jong mense of studente in eksamenlokaal en jy slaan daai blank waarvan jy gepraat het. Hoe kan jong mense of studente voorkom om angstig te wees voor 'n toets of selfs tydens 'n toets?
Ja, die eerste stap is weer eens om dit te erken of om te erken dat jy kan weet ek is besig om te gebeur. So wanneer mense voel mense hartklop raak vinniger, mense kry daai tipe skoenlappers, mense begin sweet, voel sommer so warm, daai tipe gevoelens moet mense erken en dan kan mense intree daarop en dan moet mense weer beheer neem. So dis baie maklik om wanneer daai gebeur dan begin mense swaaf in 'n maalkolk, wil ek sê, verdwyn van stres. Want dan slaan mense daai blank en dan besef mense die tyd is genoeg en so voort en so voort. So neem 'n minuut of twee, anker jouself, haal diep asem, strek jou vingers, masseer jou palms, masseer jou tempels, doen 'n fokus oefening wat jy aan iets anders dink of aan op sekere goeders fokus. Ons noem dit mindfulness. Daar's baie mindfulness oefeninge wat mense kan doen waar hulle fokus op goed wat hulle kan hoor, goed wat hulle kan sien, kan ruik en kom tot op daai punt waar mens kalmer voel, vir 'n minuut of twee, want dit gaan jou help. Mense baie mense wil dit nie doen nie want hulle voel dit mors tyd, maar vir 'n minuut of twee en dan vir alles daai blank, baie keer is dit 'n moeilike vraag wat daai blank veroorsaak. En dan skiep daai vraag vir nou. Moenie daai vraag dadelik probeer antwoord nie. Gaan na 'n makliker vraag toe waar jy gemaklik voel. En dan aan die ander kant is ons as die skole dit toelaat of die universiteitslokale dit toelaat, is baie keer om net aan iets te eet, 'n jelly baby sweets, want in so 'n tyd van angstigheid, veral as jy so 5 minute in so angstigheid gehad het, dit verhoog natuurlik hartklop, sweet, al daardie dinge en alles trek bloedsuiker uit. So dit laat jou bloedsuiker vlakke val. So as jy ietsie kan en dan gaan jy moeg raak, jy 3 uur vraestel skryf. Jy die eerste 10 minute is 'n tyd van hoë angs, dan gaan jy moeg raak later in die vraestel. Dit gaan jou ook wel vir jou prestasie miskien 'n bietjie in die wiele ry. So probeer om iets te eet, net om iets kleins, 'n jelly bean, jelly baby sweets wat jy net hier kan onder steen in daai tyd in jou bloedsuiker vlakke net weer 'n bietjie normaal kan kry vir daai tydperk.
Dit is my baie interessant dat jy sê jy moet eet, want ek sal dit nooit vergeet nie. Nou nog as ek mamait broodjies eet, dan laat dit my terugdink aan my matriek eksamen, want terwyl ek studeer het my ma altyd vir my mamait broodjies gemaak.
En
dit is nou wel nie 'n wenk of 'n tegniek nie, maar dit het my nogals gehelp toe ek studeer het. So ons wil net graag hê dat jy asseblief met ons luisteraars jou beste studie tegnieke of wenke moet deel.
Okay. Dis 'n goeie inleiding daai ook van jou mamait broodjies, van die rotine is baie belangrik. So jy daai rotine gehad van die mamait broodjies. So die eerste ding wat ek sou sê is kry 'n rotine. En saam met daai rotine, so jy skep vir jouself 'n rotine, maar leer ook jouself ken. So as mense persone is wat nie in die oggende kan studeer nie, veral as mense op mense eie meer is, die studente en so. As jy weet jy kan nie studeer in die oggend nie, gaan doen ander goeders, gaan doen jou tyd mors goeders in die oggende. Kyk 'n bietjie teories of dit is wat jy wil doen, gaan oefen. Probeer om jouself te leer ken in daai opsig, wanneer jy effektief studeer, wanneer jy nie effektief studeer nie, en skeduleer dan die goed volgens hoe jy studeer. Dan skep vir jou daai rotine van wanneer jy studeer sodat elke dag dieselfde. As ons kyk na hoe mens moet fokus in verskillende tye, dan is dit ook goed om onsself te kondisioneer om in versekerde hoeveelhede tyd te kan fokus en so aan probeer om dit te doen in elk geval. Nie almal kan dit doen, so dan kyk ons na iets soos vir mense wat dalk sukkel om vir lang tye te fokus. Ons noem die Pomodoro tegniek, wat nou nie tematies genoem is nie, presies ek hoekom nie, maar dit word na die tematies genoem en dit is studeer vir 25 minute op 'n slag en jy neem tyd, so jy taai jouself, jy studeer vir 25 minute op 'n slag, vat 'n 5 minute breek, studeer vir 25 minute op 'n slag, vat 'n 5 minute breek. Dit is iets wat baie goed werk vir mense wat sukkel om vir langer tye te fokus. Dan 'n ander baie goeie tegniek wat mense kan doen is wie die werk sien dan anders aan, en dis waar ouers ook kan help, is waar kry jy 'n sekere konsep wat dalk moeiliker is of alles te leer vak is om vir iemand iets aan te bied. So verduidelik vir hulle 'n proses. En as mens alleen is, praat met jouself, sê die inligting hardop oor vir jouself ook.
Albert Keet, 'n opvoedkundige sielkundige, gesels oor studiemetodes en noem dat om onproduktief te wees soms produktief is.
Jy luister na Kompas op RSG.
Sommer so op die onderwerp van studiemetodes. Ek het verskeie hoërskoolleerders gevra om hulle beste studiemetodes met my te deel.
My naam is Kala Bester en ek is van die Hoërskool DF Malan en ek gaan vandag so 5 wenke met julle deel wat regtig baie vir my gehelp het in eksamentye. So die eerste een is: sit jou foon in 'n ander vertrek as jy leer, moet dit nie by jou hou nie. Die tweede een is: speel rustige musiek, moenie bekende musiek speel waarmee jy weet jy gaan begin saam sing nie. Die derde een is: hou die minimale goed op jou lesenaar wat jy weet jy gaan nodig hê en nie onnodige goedere wat jou aandag kan aftrek nie. Die vierde een is: as jy 'n breek vat, gebruik ten minste 5 minute om vars lug te kry vir jouself. En die vyfde een is: stel 'n realistiese rooster op waarmee jy weet jy gaan kan byhou.
My naam is Imogen Prinsloo en ek is in graad 10 en my studiewenke is om baie notas in die klas te maak en definitief nie die dag vir die tyd te begin leer nie.
Hi, my naam is Ingrid Klopper van die Hoërskool DF Malan en my studiewenk is om 'n stewige beker koffie langs aan jou te hê.
Jy luister na Kompas op RSG.
Dit was verskeie hoërskoolleerders wat hulle beste studiemetodes gedeel het. Wat is jou beste studiemetode en of wenke? Gesels gerus saam op ons SMS-lyn 45889 teen R1.50. Net weer ons SMS-lyn 45889 teen R1.50 of tweet ons by ZARSG. Gebruik die hitsmerk Kompas. Die mediese definisie van stres is fisieke, geestelike of emosionele faktore wat 'n mens se binneste aantas. Wiskundeangs by leerders is aan die toeneem. Sommige leerders het 'n vrees of 'n emosionele blok as dit kom by wiskunde. Ek gesels ook met Liesel Kilian, 'n matriek wiskundejuffrou van Hoërskool Stellenbosch. Liesel, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy geswat en wat het jou laat besluit om spesifiek 'n wiskundeonderwyser te word?
Hallo, my naam is Liesel Kilian. Ek is 'n voltydse onderwyseres by Hoërskool Stellenbosch. Hierdie is my 7de jaar wat ek daar skool gee. Ek het by die Noordwes Universiteit van Potchefstroom gestudeer. Ek dink ek het besluit om 'n wiskundeonderwyser spesifiek te word omdat ek ongelooflik baie daarvan hou om probleme op te los. Dit is vir my lekker om met hoërskoolkinders te kan werk en vir hulle 'n liefde vir die vak te leer, want ja, ek dink kinders het 'n vreeslike vrees wanneer dit kom by wiskunde. En ja, ek dink dit word eintlik van 'n baie jong ouderdom af gekweek en dis vir my baie hartseer, want ja, dis eintlik verskriklik lekker, veral daai gevoel as jy dit reg kry.
Waar voel jy is die grootste hakplek as dit kom by matriekwiskunde? Is daar iets spesifieks waarop leerders kan fokus? Selfs iets wat hulle kan voorkom teen die tyd wat hulle in matriek is?
'N hakplek wat ek sou sê wat voorkom is die feit dat die matriek vraestel uit 70% van die graad 11 werk bestaan. Dit beteken dat as jy in jou graad 11 jaar die konsepte nie onder die knie het nie, gaan jy baie sukkel in jou matriek en in jou matriek eindvraestel.
Liesel, asseblief vertel ons luisteraars 'n bietjie meer van vraestel 1. En waarop voel jy kan leerders fokus of aandag gee as dit kom by vraestel 1?
So vraestel 1 is gewoonlik die een wat die leerders beter indoen. Dit is baie meer lineêre tipe oplossings. Jy het 'n halve formuletjie en jy pas dit toe en jy kom by die antwoord uit. As ons nou 'n bietjie meer in detail moet gesels oor vraestel 1, gewoonlik doen ek 'n aanbeveling om te sê dat leerders moet lekker fokus op hulle algebra, hulle getalpatrone en dan ook hulle funksies en grafieke en hulle diferensiasie. So daai is sekere gedeeltes wat nou voorkom in vraestel 1. Ek dink as leerders lekker genoeg inoefening doen, behoort dit met hulle baie goed te gaan wanneer hulle dan nou vraestel 1 skryf. Die formaat van die vrae is ook baie dieselfde van die vorige jare se vraestelle. So by algebra vereenvoudig, faktoriseer, die los op van gelyktydige vergelykings, die kwadratiese formule, jou ongelykhede ensovoorts, as ook jou eksponente. As leerders daardie lekker kan inoefen en genoeg tyd daaraan spandeer, dan behoort hulle goed te voel wanneer hulle die vraestel skryf, want ja, daai selfvertroue gaan daar wees. Dieselfde by die funksies en die grafieke. Die tipe vrae wat hulle vra, bly amper dieselfde. Skets die funksie. Gee sy x afsnitte of waar sny hy die y as? Miskien is daar 'n transformasievraag, jy weet, reflekteer om die x of die y as of hy transleer dalk, gee sy nuwe vergelyking. Waar sny die een funksie en die ander funksie mekaar? Sulke tipe vraag. Waar is hy stygend, waar is hy dalend ensovoorts. So ek dink as leerders regtig goed voorberei in terme van vorige jare se matriekvraestelle deur te werk en te kan agterkom hoe die vrae min of meer dieselfde gevra word, en dan sal daar altyd een of twee lekker buite die boks vrae wees, dan behoort hulle lekker te kan skryf. En ek dink as daai voorbereiding goed gedoen word, het hulle dan ook meer tyd om te spandeer aan daardie buite die boks dink vrae.
Vertel ons asseblief 'n bietjie meer van vraestel 2. Waaraan kan leerders aandag skenk as dit kom by vraestel 2?
Wanneer dit kom by vraestel 2, dink ek die twee temas waarmee die leerders die meeste vashak, is maar jou Euklidiese meetkunde en jou trig. Want dit is, soos ek gesê het voorheen, lekker abstrakte konsepte. Dit verg nogals insienwerk, veral by die Euklidiese meetkunde. Die sirkels en die driehoeke en al jou stellings wat jy moet ken en moet kan insien, dit vat baie keer rikkie. So as ek 'n aanbeveling sou kon maak vir vraestel 2 is dat leerders die analitiese meetkunde en dan die algebra gedeelte by jou trigonometrie lekker goed gaan inoefen en sodat hulle selfvertroue het in daardie afdelings. Statistiek kom ook voor in vraestel 2 en dit is gewoonlik ook 'n lekker vraag of 2 waar hulle lekker punte kan kry. Ja, so oefen daardie goed lekker in sodat jy gemaklik voel om daardie vrae te beantwoord en dan weet jy wanneer jy kom by jou Euklidiese meetkunde jy rustig kan wees en lekker kan fokus om te kan insien wat die vraag vir jou vra. Want baie keer, jou kop is so half in 'n spin, dat jy raak nie rustig en jy fokus dan nie lekker nie. En dit is dan wanneer die kinders glad nie insien en weet hoe om hierdie vraag te beantwoord nie. So, baie keer moet 'n mens maar, veral by die sirkelmeetkunde, jy gebruik jou highlighters en jou kleure en jy draai jou papier onderste bo en totdat jy jou driehoek sien, jou raaklyne sien en al jou stellings half kan identifiseer en dan begin jy jou vraag vir vraag deurwerk. Ek dink iets anders wat ek dalk ook net kan noem is gewoonlik by jou meetkunde veral die vrae volg op mekaar. So baie keer het jy vraag 2 se antwoord nodig vir die volgende vraag. So kyk maar net mooi dat jy nie noodwendig net vrae onnodig ooplos en net aanbeweeg net om dit klaar te kry nie, want soos ek sê, jy het baie keer daardie antwoorde nodig.
Liesel, wat is die beste raad of studieadvies wat jy kan gee as dit kom by SWAT vir wiskunde?
Net soos in 'n sport moet jy oefen hoe om die bal te slaan. Jy weet nie net van self wat om te doen nie. Dit was ure en ure en ure se oefening. Iemand het vir jou gewys wat om te doen of jy het gaan kyk wat om te doen en jy raai tyd spandeer om elke middag of wanneer ook al te oefen en te oefen en te oefen en op die einde van die dag het dit jou geleer hoe om daardie sport te speel en te bemeester. En dit is presies dieselfde met wiskunde.
Luister na Kompas op RSG.
Dit was Liesel Kilian, 'n matriek wiskunde juffrou. Ons gesels nou weer met Albert Keet, 'n opvoedkundige sielkundige wat vreemde studieraad met ons deel. Jy het nou 'n klomp wenke genoem, so ek dink definitief dat ons luisteraars een van daardie wenke sal kan byvoeg tot hulle lewe en kan gebruik. Ek hou veral van die een wat jy gesê het, partykeer is om onproduktief te wees, wel produktief.
Ja, dit is basies waar op neerkom, is baie hier om te
stel. So, dit is nou baie vreemde studieraad. Watter ander vreemde studieraad het jy al gehoor? En dink jy dit werk of dink jy dit werk nie?
Ek wil nie op van my kollega's het tone trap nie, maar dit is, ek denk seker een van die vreemdes wat ek al gehoor het was om wanneer jy studeer, een sekere geer kauwgom te kou en dan wanneer jy skryf weer dieselfde geer te kou en dan sal dit jou help om te onthou. Ek meen, ons allemaal onthou goeders as ons liedjies of reke kry, so ek neem aan, daar is een basis daaraan en een of ander type verduideliking, maar ek denk kauwgom is afval verbaan in meeste skole en examenlokale, so ek kan nie denk dat dit afval toegelaat word. So, daar is my die vreemdste en ek weet nie of dit werk nie, om eerlik te wees.
Jy het my nou heeltemal afgegooi met die kauwgom. Ek kan al sien hoe sit ek in die eksamenlokaal en my kakebeen gaan op en af, op en af, op en af. Ek kan sien hoe ek daai leerders sou gewees het.
Ja.
So, wat sal jy sê is gesonde studiegewoontes of patrone?
Dit is gesond om te doen wat jy kan. Niemand kan meer as dit doen nie. En dit dink ek moet mens ook aanvaar om net te doen soveel soos mens kan. Om na menself te kyk, genoeg slaap te kry, seker te maak mens eet gesond. Wanneer jy werk, berg jou foon of jou rekenaar in 'n ander kamer, maak seker jy fokus net op 'n ding op 'n slag. En dan die manier hoe meeste mense dagboeke gebruik is eintlik nie aggressief klink nie, maar redelik sinneloos. Meeste mense gebruik dagboeke en ek was een van hulle. Ek het op skool my dagboeke ook so gebruik. Jy skryf en maak vir die 18de Mei 'n taak ingee, dan skryf jy dit op die 18de Mei skryf jy in jy met 'n taak ingee en dan wanneer jy blaai na die 17de toe, dan sien jy vir die eerste keer ook dat iets wat die 18de moet inwees. So dit help mense regtig beplan. So gebruik jou dagboek as 'n beplanner. Gebruik dit, skryf neer wat jy daai dag gaan doen voor die tyd al en skep vir jouself 'n vaste tyd om te werk in die middag. Skep vir jouself, sê vir jouself, okay, hier is my patroon wat ek doen deur die dag. Van 7:30 tot 10:00 in die aand werk ek. Kom ons stel dit maar so, sê net maar studente, van 7:30 tot 10:00 in die aand werk ek en werk in daai tyd. En dan gesamentlik met hoe jy jou beplanner dan gebruik. Doen 10 minute of 20 minute of 30 minute van een ding en 30 minute van 'n ander ding. Voor lank voor die ding moet al ingegee word. Die taak moet ingegee word. En selfs dan daar wat jy as daai uur of daai uur en 'n half so ingeoefen word en dit raak so 'n gewoonte om in daai tyd te werk dat jy voor jouself kan kry gaan jy begin gaan jy nie werk hier nie want as hierdie masjien eers begin rol dan is dit nogal effektief. So dan gaan jy jouself vind waar jy nie werk het nie en dan gaan jy eweskielik besef ek maar ek het hierdie werktyd. So ek het vandag 'n bietjie gesukkel met hierdie konsep. Kom ek gaan gou hier oor. Ek het vandag gesukkel met hierdie tipe wiskunde som. Kom ek oefen gou weer op 'n soortgelyke wiskunde somme. So sodra daai mens myself inoefen en regtig daai roetine skep en daai vaste tyd het, gaan dit baie beter gaan en gaan mense werk baie beter vorder. So baie van hierdie eksamen advies is eintlik om dit is nie net voor eksamens nie, dit is reg deur die kwartaal wat mens moet werk en mens al voorberei vir hierdie situasie.
So as jy jou beplanning in plek het, klink dit vir my asof jy al klaar gewen het.
Ja, die dan is die bult verby, dan is jy afdraand, dan is die meeste al gedoen.
Dit dan Albert Keet, opvoedkundige sielkundige van Kaapstad. Die tyd het ons ingehaal en ongelukkig moet ek amper groet. Môre aand op Kompas vat Aryan Brand weer die leisels oor. Ek los julle dan met die woorde van Albert Keet. Stres is 'n teken van passie en omgee. Kry jou kaugom reg sodat jy gereed is vir hierdie eksamen. Dit was dan Kompas met my, Marley van der Merwe. Tot volgende week.